an balimaw a y'aw bisimila mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'a lase aw ma k'a fɔ nin ye vowa banbara ka malikura kunnafoniw waati selen ye aw ka bi kunnafoniw lakumaba a bena tali kɛ nunu de kan ka kɛɲɛ ni mali jamana ka sariyasunba yɛlɛmaliko ye min be na kɛ karidon n'o be bɛn juwɛn kalo kile 18 2023 ma a yirala k'a fɔ malidenw bɛ wulikajɔ la fan bɛɛ jamana kɔnɔ walasa ka se ka bɛn ni kalata ye ma o nɔgɔnin fɛ bi juma barosigiba o kɛra sad 26 marsi kɔnɔna la bamakɔ an ben'o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma a yirala k'a fɔ mali dinɛ ɲɛmɔgɔw olu fɛnɛ ye lajɛrɛ belebele dɔ kɛ fan fila bɛɛ lajɛlen minnu sɔnna ma n'o ye wu ye ani minnu yɛrɛ ma sɔn ni olu be wele ko nɔ min bɛ tali kɛ nin kalata ɲi kan voa ka kunnafoni dila george atino ale bena kɛ an bolo nɛgɛ kan k'o kunnafoniw lase ka fara voa ka sariya ka fara voa banbara ka kunnafoni dila tɔw kan minnu bɛ marabolo kɔnɔnaw la olu bena ka na tɛntɛli kɛ an ye nin sariya sunbako ɲi kan n'o ye referandɔm ye nin ye bataki teliman ye an bena min lase aw ma mali ka minisitiri min sigilen do a ka jamana kɔmako ɲɛnabɔli kunna n'o ye abdulayi jɔp ye bɛɛ duniɲa keleya tɔnba nations uni kɔnɔna la new yorkikaw fɛ yen u ka lajɛrɛba min bɛ kɛ lakanako kun kan n'a bɛ wele ko conseil de sécurité de l'ONU o sen fɛ kunnafoniw binna ni waatinin kɔnɔ sisan k'a fɔ ko abdulayi jɔp ye mali ka kunnafoniw lase nations uni baarakɛlaw ma k'a fɔ ko minisma n'o ye u ka finitigi minnu bɛ mali jamana kɔnɔ k'olu k'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen cɛ ka jamana kɔnɔna bila o sen fɛ moribo danbele b'an bolo nɛgɛ kan a bena bataki in kɔnɔ kuma walawala moribo i bisimila
ba mariam n ka foli bi ye y'a fɔ tuma min na mariam abdulayi jɔp ni ale bɛ duniɲa jamanaw ka keleya tɔnba la y'a yira a ka laseli sen fɛ ko tiɲɛ yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko minisma ni o ye duniɲa jamanaw ka finitigilakaw minnu nalen do bɛn sababuya la mali kɔnɔna la k'u nana cikan mina ko a cikan ko filen da jɛngɛniw bolo ko wa u bilala kana ko minnu na ko ani lakana bɛ cogoya mina ko u tɛ taga ni ɲɔgɔn ye tuguni ni laseli kɛra bi abdulayi jɔp conseil de sécurité ni ale kan ka lajɛrɛ kɛ juwɛn kalo kile 29 yaasa minisma olu ka toli ni tagaliko kuma ni o kan ka ban o la u kan ka kalafili ko la a ka kuma sen fɛ a y'a yira tuguni k'a fɔ k'a bɛ komi i n'a fɔ minisma yɛrɛ de kɛlen do ko n yɛrɛ ko la gɛlɛmayɔrɔ ko k'a sababuya kɛ ko bɛɛ ko wuguba la mali siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ni kumakan gɛlɛn nunu ko wa ko o ye fɛn ye mun bɛ sɔn ka na kɛ bɛn sɔrɔli k'o lagɛlɛya ani sigila mɔgɔw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'o fɛnɛ fara kan a ko ko a ko bɛ yɔrɔ min na sisan ko nin waleya in nana ni ɲugu ani sigasigali yɛrɛ ye minisma yɛrɛ toli yɛrɛ la mali kɔnɔna la ko a nana danabaliya bila minisma ani mali fanba u ni ɲɔgɔn cɛ o y'a yira k'a fɔ ko minisma ye laseli gɛbɛn sɛbɛnfura min labɔ ni a ma mɛn a y'o kɔn ko k'a yira k'a fɔ mali ye wulikajɔ minnu kɛ jatigɛwale mɔgɔw nɔfɛ mura ni ale kɛra mars 2022 ko nin bɛɛ kama ko mali fanga a b'a laɲini ko sandelɛ minisma a k'a ka minɛnw cɛ ko ka taga ko mɛ ko mali kɔni be fɛ ka baara kɛ hali bi ni duniɲa jamanaw ka keleya tɔnba ye o hukumu kɔnɔna la minisiri ye nin laseli kɛ a ma sɔn mun ye k'a fɔ ko u k'a toli minnu ni sekretɛrɛ jenerali antoni guterɛs ale tun y'o fɛ a y'olu kɛn ni a bolo kɔkana ye mariam traore
Regarde tout ce qui précède. Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Cependant, le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective.
balimaw a y'aw bisimila hali bi kokura ka lase aw ma k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ 17 o tanan gosira bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ washington dc ameriki jamana faba kɔnɔ bi o ye juma ye juwɛn kalo kile 16 2023 aw ni mariam tarawure bena ɲɔgɔn sɔrɔ ka malikura kunkun na ɲɛɲɛ tɛntɛn ka lase aw ma an bita bamakɔ ka kɛɲɛ ni mali sariya sunba yɛlɛmaliko ye min bɛ wele ko referandɔm n'a ka ɲa ka kɛ kari natɔ juwɛn kalo kile 18 2023 mali jamana fan bɛɛ a yirala k'a fɔ bi juma bamakɔ dugu kɔnɔ lajɛrɛ belebele o sigira sen kan ye walasa ka se ka kunnafoni ɲuman di min ni o bɛ ka kɛ kampaɲi ye n'o ye a kalata yɛrɛ yɛrɛ kofɔ ye voa ka lasigiden min bɛ bamakɔ mohamɛd danɲogo ale b'o kunnafoniw lase
Juma jigilen kofe ma chama ni nana kana mouvement pour le soutien à l'imama o ka wele kan ka o jabi o wele kan o te dore o de mamun bina tapo ko o ma son chera sumba kurama dimashi nata jigiba keta noto ko pepe na le kulula kulu mi fana na to ko front uni contre le référendum no lu fana ko kubu na fo ayi dimashi nata alebe kenenka kunjumena abin kenen ko folenka anka alame
abara fo fo kala kono abekela mali sariya sumba sosol dina no e constitution 1992 Le président a décret minta, la commission a fait la constitution révisée, la constitution courante, auquel en violation de la constitution de Sosa. A eu mon mot, il faudra que la constitution soit relevée. Au courant de la fois, on veut que la dame ne vaut bien à Bébé Malissa. On a tout en tala. En tala, mon enfant, parce que demain, femme, Tama de Mungo Koutala, ou Kahamina ou Matapuna. Ni à la Galfa, ni Ibega Kila, Moroku Bana, mais Moroku Bana Biakatanoui. Sauf que démocratie, c'est la quoi? Ni Moroku, ni Flini Gramana, si on a Robichi, Moroku Takasola, ou la Titi Moroku.
Ika donc à fort, ni mouvement pour le soutien à l'imama, ou Lucan William Kunte Dore, ou de Kafo, Sharia Sumba Kono, Mouye laïcité Koye, Ika donc à fort, Ale Abenani, Gelea Chamandi, Jamanako, Mamadou Traoré, Nale, Politique, Djoku, Donimaye, Alibin Kenenka, Wale Fana Hakilata, Oye.
Amounoumbe, ou Yamaria Lente, Kasharia Sum. Fale. Sharia suin ki se tani kele ode koko lumanga a fale. Yananga ke malien ere folo, anye din, ama anga dine de kono folo. Don anga dine nanga bato. Ni kuma fenve duna, constitution kono, mi me se ka fiembla dine la, ama si go laje nyongo fe. Note ni laïcité te kukuma intaka laje, laïcité koro de kafo moro, ni tala fe furuba yoro la, ima anga dine kukuma fo. Don ube yoro mina andu me jamana mkono jamana yi, aslamé de gacha katema afen wore kan ambulo o haklina nanga laje kadu jamana sebo konna
Abdul Qadir Haidara nale konyeni kuluko folen o nyama bare alayira kafo ko dimashi ani awo ode konye sansoro sharia sumba kola in atemena olu kon jore muye olu bno ofi
anga mote olu de balonta mako yulu alvitruye donc mona tema choko choko ba temete nga ongon ba do kafo anye anjorofa kama kadaka femme torose jawana mananyo fo ode anfuna jora inshallah
amba ira kafo mko ni kala filibare kanyeshi ni sharia sumbaima ona ke dimanche nata juin kalo otle temps anishigi Mohamed Danyoko viwa bambara tola kabob mako
Mali jamana ka sharia sumba yele maliko hukum kono ali bimin kanka ke ni kalata e juin kalo kletan ani shigi samba flani muka ani saba hairala ode simfe kafo dine jeklu nyamuko ufene anuka tonde unchama fene la jere bilibili doke bamako dugu kona la bi o simfe vewa ka kuna funi sensena George Atino ale bampolo nekeka abena wala wala like anyi ni la jere intemana chugu mina bamako alo George ni klubana ibismillah
ma ore onite
se sumoko bedi aiwa anya meka fobi la jere tumbesi na nikera ni dine nyemoko nuka tonde uchama kana kai
ni wati la nesle ni 20 mars la manga chano kapoko mali faba konna la bamako kren kren la par la culture la dina nyama oluka la jetu menye o la jamu se ko lulu ka bo ka poko lu ma je krenkrana ni sera sumba konoko do yemi obe saliken la cité kunga gane plein ni 26 mars la en bamako la jera krenkrana me ya o ye ma o ye munu koni be sera sumba yele mani ti bana madondo yan koni ma o koni ka glotu sans fe ne se ka kalanga ko awo o wi ko lu wa se bo mani sera sumba ka yele ma ko referendum ka ke wa kulbe mali marabao ka la tro djukorama dondo ani munisira ka nyon kuma nyonya olu chamo ka mba ka kulba fe ko sera sima ka yele ma samula o de ye mali kwa ta sere re o de mali kwa ta prai ni min ga fana do fana ko kulba fe sera sima o duka o ka yele ma sabula kulba fe ko le siti o ka sankoro ta ko de koso ko re de sira fe ko mali la ko dina o bala dire na se ka baraka nyoko fe maliko na ni ka je nyoko fe maliko ina foko asimeke chuko mina ka koro
aiwa ni wati na ibse ka fanye stade 26 mars ire kono na be chugudi jama bora wa
stade 26 mars falen do kosebe jamala ma bora fambe fe kana ya en reflet ye ali 26 mars pour kono bela jama babe ye do be ye olu nuka Flebe Nogona, Demebe Dobulo, Dobe Dona, Dobe Fluna, Dofna Silendo, Ventimar Sierra Fondala, Demakon Bola Kayampa.
Aywa, ni diara yon kusebe, anga folibye kusebe, ni tunye vewaka kuna fonindila George Atino aleka la seluye. Katemeni sharia sumba yele malikuwe ye mi ni awulika jo yele kufo ube senani abeweleko kampanyi. Amta mara ukona la krengrani ala nyono ka ufi. Ayrala kafofene la jere belibili sigira sinka ye taratado mubena juen kalu kiletan anifla samba flani mukani sabama. Wasade na abeweleko jajiba aleni akatonde unkafara berebere leto una kanumbaka ukan ulu ufene buwara kata kuna fune nyumandi. Chugomina jamanado umbese kabuo nyono marala chugomina kabe kalataima. Mokhtar Bari ani Abibatu Entraure ulutumbo kenaka.
Mali sharia sumba ka lajeba do kono. Ni bolodalendo. Kari don juen kalo kile tani sheki. Samba flani mugani saba. Uhogum kono. Laja do la bena taratadon. Juen kalo kile tani fla. Samba flani mugani saba. Nyono dugu kono. Walasa kadugudon laje. Ukabuo inafo kono kulu. Kata kalatake ni awoyi. Min la bena. Nyono shifina kau. Ani honorable jajeba. Ale siente mai ani parti ADP malibanya madanga sabanai bamako
annana purki ka be ka nyofo be ka wote dimado ko wote wi donc pour ka be seka passé ambe la rumita go nyono ko ni ni alson asikanan tan abe passé ala sago sago
yala jamana do ngani la jaba kalata na ke sababu ye maliduma krengera ni ala nyono duguduma ngani adoye kanyashi sharia sumba ka laje seginima Madam Tangara Tatakida, ale ADP Maliba Musunyemaye Nyono.
Une referendum ikera sama changera. Malibi dingami kona bi bo akono. Bara da obi da yele. Demsenu bi bara soro. Ni demsenu la fero bobu la fero fobu la fero u yero bi la fia.
Yoro mina anyindo jamana dun fe ka wote ni awei. Mado umaso uma barika daka uma jani le site koi. Imam Ibrahim Ajabi numero 2. Ale imama tondi.
Anti transition contrôla anti hashim contrôla anti jamana nyama shi contrôla ameka ngadine de défense ka makaran ou ka laje mo laïcité ka tire ka bo constitution kono abe yoro yoro la surtout l'enseignement kono l'enseignement na laïcité de be mo tiki ka dine nyenyin ka don
charia sumba nye folen kofe nyono dugudon ye laidu di ADP maliban nye mouma kuna wote karido ni awoyi abiba nango traure Mokhtar Bari Veuwa bambara togola.
Ambe singata bamako kerengrenia la pale de la culture kona la badla buguka ufebi femi ye dina nyamogo uye kafara almami chamanka ulu fenetu mbora kata kuna funidike nyoko mami betalike ni sharia sumba yele malikoka nabi wele ku referendum George Atino aleseraka imam fla ulu kashiria soro usinfe anko kuna fununame
Ibrahim Diallo ye torokorobugu misiriba almami ye. Sogomada kalan kɔfɛ, almami b'an kunbɛ misiriba da la. An donne misiri kɔnɔ, foliw kɔfɛ, almami Ibrahim Diallo ale bɛ suran dɔw jira an na, olu minnu sɛbɛnnen bɛ arabukan na. Almami bi sinsin o de kan k'a fɔ, ko Mali ka laïcité mun bɛ sera soma kura hakilina in kɔnɔ, ko ye fɛɛrɛ ye waasa ka se ka koto ɲɔgɔn ta la ani bɛn sinsin malidenw ni ɲɔgɔn cɛ I n'a fɔ a ɲininen don cogo min na kuranɛ kɔnɔ.
Ala ye mɔgɔw dan ka shuwa to an yɛrɛ bolo. A ko an ma kuranɛ kɔnɔ ko inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura ne adamadew dan ka saratɛgɛ fila de bila adamadenw kɔrɔ suwa i ka ala dɔn I ka ala barikada wali I k'i ban ka ala rekuni donk jashuwa be mɔgɔ bolo k'i ban ka ala rekunu ala yɛrɛ kote n'a ka di I ka ala rekuni n'a ka di I kana rekuni donk o ye kuma fɔlɔ ye kuma filanan min b'a yira k'a fɔ ko laïcité k'a bɛ bɛn donk silamiya ye dɔrɔn k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye u ka sɔn ni min ma sɔn il est libre a be tasira min fɛ ni kafiriya de do u bɛn ni jobato do u bɛn ni fɛn min do n tɛ foyi la il est libre d'exercer ça Ina fo abanga constitution gono tugo mina ala en fana foani ambe wati mina koto nyokon tala cohesion sociale ambe ga do dagelen fe ga bo dagelen fe
koma ko sigida worona kono docteur Mahaman Maiga ale sin fatilia la kana la je ani nyokonyo uluguanendo wosa ka siku ka wulika joba olabe o musin fe o bena bo ka jira ka fo kuluma jeni mali sera suma kurai o kumu kono limama ni oye mali almamu to la je kulubaye o lu farla nyokonka ka demet je kulu do bla 5 Mahaman Maiga ale kuma la selan doye. Ale bi kambo ka fo kundjumena olu ta fe sera suma kurenga bla senka no kundjola belebele obetalike laïcité kunka.
En fait, nous contestons ce projet de constitution pour deux raisons fondamentales.
Amanjani constitution croyait qu'on flala. Qu'on folo constitution bara kadran konon, dine don maraba ou fosito te commission folo aniflanana. Qu'on flana, obetalike constitution konoko kam. Laïcité kokman be fola, oye colonisation akilna ou deye, mi boira franci yoro. Wa adona mali constitution la kasro malien de ou manjenae. Nanko mali kura, ankanga je laïcité ko. Mali e dine jamana deye, silame ou ani chrétien. Sabula laïcité deye, ka alako simbo jamana koula. Kata 1960 la kanabla bila, laïcité deya ke ainyema ou soro, minuma jamana na folo minekani. Sabula dine tabolo tula.
Les ressources de l'État, parce qu'ils n'ont pas une éthique, une formation religieuse, une référence religieuse.
Bijuma doyena, amana ke mounu koniba fe sera suma kura ou kabla 5 ans, ani ale mounu fanata fe akabla 5 ans, ou fan flabe kelendo ou kaladje belebele dola be, ou moun sen fe, ou ba nini ou kanuba ou fe, ou kata ou aklina yon koni jira kalata bon kono. George Atino, VOA Bambara Tola, Bamako.
Silameluko, Allah wakbar ala ese Kerechenuko, masaba matika duwaone Oribasimo, mangala ala basagona Nikoko kera, kale no do la mereje Silameluko, Allah wakbar ala ese Kerechenuko, masaba matika duwaone Oribasimo, mangala ala basagona Nikoko kera, kale no do la mereje
Allahu Jabaru, Allah subhanahu wa ta'ala ko kaleka deli aramale arahim kanga lenyini delili delili ko ala yan jingo ala basagola ayamulo
VOA Afrique ni VOA Afrique buna adama don la fiara kuna fonikola
Ambalmao anga fuliba uye alipika lase au makafo au sorolendo veo wa bambara kamalikura kuna fununa akara di ufinyasra upela jelenfe. Bamakona lamini yefinya turukala keme anifla ufinyasra ye nyuru du sahel au bansoro araju emerjansika. Biko natoni konoton anitumi uoro. Ni wati inabugunika au bansoro araju kumaseka biko natoni fla ufinyasra fe. Yuwaru araju dunia keme anikile anitumi fla. Koro anibayangaralan alamini araju uruna biko natoni saba anitumi fla. Sanka au bansoro araju Perzanka bikonoton anitumi sheki ni wati na fene Abidjan ka ofise ka nasoro bikonoton konoton fi strafe wadugu au ban soro fi turkala keme anifla anitumi naninka anga bololo sera la blalendo www.bewabambara.com walma ofise ka osoro anga page Facebook la YouTube ani Instagram ka bewa bambara malikura kuna funu be kalase auma Mariam Traore fe ka bosi jo worona na bewa soba kono Washington DC Amtani kunafunu ye jien fangure fe amta frafina jamana uka kerengrania la Sudan uurudugu ya fanfe ayira la ka fokabri kele damnena uka jamana kono min damnena janvier kalu wati kasi mars kaluma mugo kemenani ani mugo duru dibe munu nimbonena kemeflani bisaba ani duru ulu jukina Minkera uka finituku ka dangarli wale usinfe uni nyonche mimbe sena kabri watija. Hake la jigira aira laka fofemi ye gele ya ye nobe talike basiki bali ya lakana ku politiki ku ukunka anika se shia ulu mama ube uka jamana kwa nala. Kabri uka jamana ye akaira mahoron ya ta samba fla anitani kile uwatila. Katemani kunafunu ye alibi ameta Niger o jamana ka. Uka marabulu nyamgo anika fara uka tontiku uka foka tase la datiku ma ulu bela jeli foka si jekulu munu sigilindu bunadamadi jo sharia la fasali kamani ubi weleko droits humains et membres d'ONG ulu ye ulika jo bara uke tilaberi u koronfe anfanfela la wala saka seka ta kunafuni numandi adugude uma upise kuyera mina chukume anifena ka kunafuni di wala sa jadi jekulu ma uluka wale jugu kaseka danka bo uka mara anijamana konnala Farafina jamana nyamgo ulu kelendo kachide nkerengrene labe bijuma kukunda Ukraine jamana fabaka noye kiavye anika fara Saint Petersburg kuka. Mimbe na kaya tamaye wala sako katakuma nyo ya ubala bara udalatike jamana fla uninukonche noye Ukraine jamana ane Yerusalem jamana yekele mimbe uninukonche kuma nyo ya kase kasoro fitne ukase kadalafaka. Amitani kunafunu ye Tombouctou kaufi. Lere binani ani shekin kakon jamana ka sharia sumba yelamali no ye referendum ye ayirala ka fo wulika joni kuna foni kwani ubeka di wala sa jamana don be se ka bochugo mina ka kalata ina fo akanga tachugo mina kason wi manu ye awoyi mimbe ka ke ni wati na kuna foni dini wulika jo ye gurmara ruso o fanfero la ka tebe gundam fe fo ka se nyafungi wo senfe uka mara nyamogo no ye gouverneur ye ale kuna foni di doke kuno alamsa ni kuna foni sensana wi tomboktu odugo konala Alfusin Elaji viwa tokola kabo Tombouctou.
Tombouctou marakono kabini kampani daminena fo kanabla bila nyeneje nyogona jere ani wilikajo chamande kera walasa sharia sumba kuraka seka don dugudeunfe anuka bo kakalata ayi. Yehye tangina miye notabilite tradisyonel kakumala selaye aya yira kafoko kunu alamsa juen kalot le tan ani duru nyeneje nyogona jere ani wilikajo chamande kera Tombouctou dugu kono wati kelena walasa sharia sumba inkaseka don wa mauka bokata vote. Voti karti kumbe mine yoro kelen durande la nga bi yoro dow dayele la walasa kamneni nogoya maubolo. Obenata ma dobe minun togo blala fo tawde ni marala hoba iraka foko karidon ute seka kalafili kasabuke utogo tenaye seben la. O geleya konibe ma doka Tombouctou marakono. Kunu alamisa Tombouctou gouverneur kumana kuna foni dilaufe aya iraka foko laban sigla senka walasa kalatayi ka kɛ nɔgɔya la Tombouctou mara kɔnɔ ma minw tɔgɔ bilala yɔrɔ wɛrɛ ko fɛɛrɛ bena latigɛ a koo la lakanako la hali bi Tombouctou guvɛrnɛr y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko mali woromasiri taabaw be wuli ka jɔ la walasa kalata ka kɛ lakana kɔnɔ vote minw kɔni sera yɔrɔw la kala kan ka ta yɔrɔ minw la Tombouctou mara kɔnɔ biro de voti ye baa kelen ni kɛmɛ saba ani bi naani bɔɲɔngo minw tilalen do Tombouctou gurmara rus dire gundam ani ɲafɛnke ni ɲɔgɔn cɛ ni ye alhusein alhaji ka laseli ye vowa banbara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou
an be to hali bi mali sariya sunba yɛlɛmaliko o hukumu kɔnɔ min kalata yɛrɛ kofɔw bɛ senna nin ye o kunɲɔgɔn fila ye a yirala k'a fɔ wulikajɔ kɔni o barika bonyalen do fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ o ye k'a fɔ minnu sɔnna ma ani minnu ko kuu ma sɔn sariya sin a yɛlɛmali ma amadu alfa sisogo ale ye hakilijagabɔ kɛ a koɲɛ kan mariyam kuyate ka kuma baranin na vowa banbara tɔgɔ la ka bɔ bamako
min ye sariya sunba yi ye bon ne ka faamuyali cogo ye min yirana mɔgɔ fanba tɛ gafe kɔnɔ ko yɛrɛ yɛrɛ ɲɛɲinina u tu u fɛla ye u fɛla ye min ye gafe yi bena u bɔ min kɔnɔ parsike nin y'a san bisaba ye jamanadenw u ye dannaya ta k'a da demokrasi ni demokrasi waleyabagaw fɛ mɛ u jigi nana waro bon n'i nana fɛnkura fu ɲɛna koo be n'u jigi sigi u b'o de hukumu kɔnɔna na jama fanba ma don a kɔnɔna ɲɛmisɛnw na k'u ɲɛɲini
ayiwa an y'a ye ma caaman de be yen nɔ minnu hakilinanta ye nin sariya sunbakura ɲi kɔnɔko ye caaman fɛnɛ be yen nɔ minnu ma sɔn a ma yala e dalen b'a la ko maliden fanba bena sɔn nin gafe kura ɲi ma wa
an sɔnna ni an banna wi ni nɔ bɔn ne ka faamuyali ye min ye siga t'a la siga foyi foyi t'a la k'a fɔ maliyɛn fanba bena sɔn gafe kura ɲi ma parsike elɛksiyɔn nin b' n'a fɔ plebisiti de wi u nɔ kɔntre la transisiyɔn donk o hakilina de bena kɛ baara yi ye mɛntna min be se ka kɛ gɛlɛyaba ye quatrième république ma o be se ka ye affluence de tout de participation parce que an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw caaman be se ka ye kumaw la k'a ye hakilinaw la mɛ mɔgɔw ye man di kalafili la
an be to hali bi sariya sunba yɛlɛmali hukumu kɔnɔ alexi kalanbiri ale fɛnɛ ye hakilijagabɔ kɛ a kan min wulikajɔw bonyalen do ni waati na mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala bamakɔ a ye ni kunnafoni nunu lase mohamɛd ture ale ka ɲiningali kɔnɔ
n'i ye jatiminɛ kɛ mali sariya sunba yɛlɛmani ko kuma mɛnna senna a bɔra dɔgɔkɔrɔ siɲɛ dɔw la nka sisan kɔni a bi n'a fɔ a waleyara ka tugu a bena kɛ karidon ani yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na a yɛrɛ fɔw bɛɛ ban bi n'o ye kampaɲi ye ayiwa a ye a to mɔgɔ caaman walawalara ka tugu an kun ɲɛ b'a la waati kɛra la mɔgɔw be siran ka kuma bɛɛ kɛmɛ k'i sigi ka surasu lajɛ nka sisan yɛrɛfɔ ni senfɛ kɔni mɔgɔw bɔr'u yɛrɛ la mɔgɔw walawalara mɔgɔw y'u hakili n'a fɔ surasuw yɛrɛ a be n'a fɔ bala ka politiki fari da ka tugu an yɛrɛ ye asimi ye ani a ka mɔgɔw kolonɛlu u ye yɛrɛfɔ kɛ dugu la ani stadiw la a be n'a fɔ boloɲɛ kurabala ka dan fen
nin wulikajɔw la dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu be jɛn n'a ye nga caaman fana y'a fɔ k'olu tɛna jɛn n'a ye dɔw ye ayiwa sariyaso kun minɛna a gwɛlɛyako ye n'o ye silamɛ tɔnjɛkulu dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnna mohamɛd dikow ka tɔn n'o ye semas dugudentɔnw dɔw fana ye yira denmisɛni kunda mali fan bɛɛ kɔnɔna na k'olu ma jɛ ni nin kalata bolodalen barisabu gwɛlɛya wɛrɛw be sigidadenw kan min tɛ nin ye nga e yɛrɛ fɛ donna nata la kalata bolodalen kɔfɛ mun de be se ka kɛ walasa ka jamanadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mali ni dɔw ko ko maliba o yɛrɛ kama
ayiwa i y'a fɔ i ka kuma la cogoya min na o don kan fila be yen maa fɔlɔ ko u jɛna n'a ye minnu ko k'u jɛna n'a ye jɛkulu sifa bɛɛ b'o la politiki mɔgɔw b'o la diinɛmɔgɔw b'o la sifinw b'o la makɔrɔw b'o la musow b'o la bɛɛ n'a ka kun don dɔ ko an jɛna n'a ye ka tugu an be politiki gɛla min kɔnɔ nin de nana n'o ye dɔ ko an jɛna n'a ye ka da nin kan nga o kɛrɛfɛ dɔw fana be yen minnu ko k'u ma jɛna ye minnu k'u ma jɛna ye diinɛmɔgɔw fana b'o la politiki mɔgɔw b'o la sifinw b'o la dugu wɛrɛ mɔgɔw b'o la ka da fɛn caaman kan ni
sisan an ka Siaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw namɛ
tanko kelen ani ɲɛwawa dɔrɔn a be dɔn ni mali cɛ kɔrɔbalenw bena u ka kalifikasiyɔn sɛbɛn sɔrɔ min b'u yamariya ka ye kote d'ivoire san wɛrɛ 2024 kupe d'afriki kɛnɛ kan k'a sɔrɔ eliminatɔrw ma ban sinigɛnɛ kari juwɛnkalo tile 18 san 2023 kongo braza ni mali be ɲɔgɔn sɔrɔ kongokaw fɛ senatolanta ɲɔgɔndan don min be don kan ni kote d'ivoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile 5 hokumu kɔnɔ bamako stade du 26 mars la kunu alamisa mali senatolantanaw y'u ka degili labanw kɛ k'a sɔrɔ ka kongo sira ta bi sɔgɔmada yi na u ka degili karamɔgɔ erik sekushɛl y'a yira ko baasi tɛ ale ka cɛdenw na u be hakili lafiyalen do ka ɲɔgɔndan ye ma kɔnɔ
nisɔjalen do n ka dorontana kɔrɔ bi digili baaraw kun cɛlen i kuma ye k'a fɔ galabu ale ni dusu o tungo la mali ale ni kɔngo bena dolantan min kɛ a tɛna kɛ min ye dolantan nɔgɔmanba ye ka maw bɛɛ lajɛlen ɲina mali ale ye dolantan min kɛ gambi ɲɛkɔrɔla la n'an binna min ye gambi
feyen nɔ
mali ka kulu kɔnɔ kunasini araba gambi ye see sɔrɔ sudan du sud kan celu 3 k'a ka kuru dafa 9 na ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile 5 don balana ko tɛ erik sekushɛl bolo
gambi ale ka sebaaya ta sudan du sud kan u ma balinen la sudan du sud dun olu tun be ka min ye filanin bi ale de ɲini min ka gwɛlɛn anw ma o ye mali ale ni kongo bena ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛ an fana bena wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan an be se ka jaabi ɲuman sɔrɔ cogo
min
erik sekushɛl mali degili karamɔgɔ y'a yira k'a ka cɛden 28 minw welela u be kɛnɛ sɔrɔ
dolantana mu bɛɛ lajɛlen nana bɔkar tarawure dimi kungurunin bɛ ale kunbere kɔnɔna an be baara kɛ ni dolantana 25 ye ka 11 b'o la
kongo senatolantanaw kan erik sekushɛl ka fɔ la minw ni mali ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan tagali la yan bamakɔ u be tɛna ye ɲɔgɔndan ye na sinikɛnɛ
kongo fan fɛ u ka dolantanaba caaman tɛna nana ka bɛn dolantan ye ma u ka degi karamɔgɔ ye wele lase dolantana wɛrɛw ma k'olu nɔnabila o dolantana sugu olu to ka banina ko kɛ kuma dɔw la k'a yira dege karamɔgɔw la kolo ni weleli ka kan mali an tɛna baara kɛ n'o ye an be baara kɛ n'an yɛrɛ fanga ye ka sebaaya ɲini
mali degili karamɔgɔ erik sekushɛl n'a ka cɛdenw ka laɲini kunnin de ye ka see sɔrɔ sinigɛnɛ ɲɔgɔndan na walasa ka kalifikasiyɔn ta k'a sɔrɔ ɲɛbila ɲɔgɔndanw eliminatɔrw ko don u ma kuncɛ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawre ka laseli don
balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bena dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na ka foli ni tanni kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ye k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.